إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا وسيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. خرمت من مسلمان قردش لار الله سبحانه وتعالى شوش مبارك كنلرده هم باشقا كنلرده قلغان ايزي غمرلر بزنه قابل ايلسا ايدي. يا ربم شوش الله يرتي مشتكي كيلغان ادملر بزنه رببز خيرلي غمرلردن صنب بزنن ايزغلكلر بزنن يازب وخمد اخر بر ادملر بز سين. يا ربم بزنن قلغان خطا وكمشركلر بزنه Allah ham kişi günahlarımızını özünün kin rahmeti bilen gafu eylese idi. Elhamdülillah mine nindi küp sanlı bulup inşallah Müslüman yaşları meşitlerge kilebiz. Kazanda 5 distege yakın meşitke kubisinçe yaşlar şuşu namazlarga Allah rızalığı için kilev, elbette bu Müslüman ümmeti için bizim tırmışımız, cemiyetimiz için sana bitirgisiz zor bayılık. Hem elbette mine meşitlerge girgen kişilerinin de elbette min etesim kile bugünkünde Müslüman halkı türlü türlü ülkelerde işliler. Kaysınızdır yukarı bilim alışılar, studentler, qay birlərigiz Səudiyyədə işləy, qay birlərigiz jitəkşi bulub, həm tirli-tirli şuşu biznin cəmiyyətimizdəgi vazifalarını başqarabız. Əmmə ləkin, şuşu vazifalarını başqaran vaqıtta nindigini ilkədə işləmik, qay bir vaqıtta müsülmanlar, əlbəttə bizgə məşiddə işləyişlər bulğaş, mürəcəğət itələr, Хазрат, мына шушы ишимдә проблемаларыбыз бар. Яки беләбез, ише бармый, сәүдәсе бармый, яки гаиләсендә аның ниндидер проблемалары бар. Мына шул вакытта мин бер гаҗәп фикергә тап булдым. Аллаһы Тәгаләгә ышанабыз диләр. Әмілекін мүсілманларының бір шері бар, Құрәнге шанмайлар. Құрәнге шанмай. Сенің бизнесіңді, ғайләңді, үшіңді, хәйірлі болу, Құрәнде Аллах Тәғәлі аны аңлатқан. Сенің біттін үшіңе жауап, Yerdem Kur'an'ga degenni tınlay. Emme lekin özü uylay. Nişegindi? Biznesde bulurga tiyiz cevap. Sattın iken eybet. Satmadın iken yok. Koya Kur'an'da cevap. Şuna göre köp Müslümanlar Проблемаларына шишуны Кыр'аннан тыштан үзлиләр. Теләсә нәрсәгә ышана. Теләсә инде икътисади, кануни законнарга ышана. Теләсә инде кешенең әйткәненә ышана. Кыр'аннә синең бөтен эшеңне җайларга җавап бар дигәнгә кызганычка каршы Müslüman halkı şanmay. Şuna göre galimler, Müslüman kişilerinin bugünkündeki şıkkan problemleri ne için şıkkanlığı hakkında 4 sebebini bilgilegenler. Şuşa 4 sebep boyunca
Müslüman halkı problemi atış. Allah yerden kulun sozmayı. Sevdede mi, işte mi, gailede mi? Şıkkan şuşa ağırlıklarının sebebi bizden dört türlü gamelini ödemeyden. İn evvel cemaat. Misal kitresim kile bundan iki atnalık Suriye devletinde bularga turu kildi. Sefer bilen. Bilesiz Suriye'nin baş kalası Damask şehri meşhur şehir. Uzunun tarihi, uzunun yaşayan galimleri bilen, şen bularak andağı bulgan bırıngı baylıkları bilen dan tutkan şehir. Ama lakin o şehirge kilsem ikinci türlü görünüş benim gözüme aldıma kilip bastı. Fakirlik, miskinlik. Min bu Müslüman halkı yaşay. Gajeblenip, gajeblenip korap jireyim. Damas şaharının ortasında Emeviler meşiti var. Zor meşit, bırıngı meşit. Şunun yanında 800-900 yıl ilik salınan kapkalar tıra. Şul kapka yanına yazıp koygan İmam Gazali, İmam Şefiği şuşa kapkadan yergen deyip. İmam Gazali yergen kapkalar var. Güzeline getiririz. Şul Emeviler Meşidinin ak manarasına Peygamberimizin sadık hadislerinden kilgen rivayetler bilen şuşa ak manarağa Gaysa aleyhisselam çeşek deyilgen kıyamet gün aldığından ol manarada tıra. Bütün meşit tireli sevde, bazar Gazali yürgen 800 yıllık kapkala elip koyganlar krasovki, mayka satalar. Yara satsınlar indi. Satışısı bilmeyin indi kapkala nersi elgenin hatta. Satışı kişiden sıradın bu kapkala indi kapkala değil bilmeyin. Müslüman kişisi. Yarar satsın, işlesin, helal rızığın alsın dedim indi. Ama ile namazına azan buldu. Emeviler meşidi, bırıngı meşid, Müslümanlar şehrinin en uzak zor meşidi. Tire ayakta sevdegarlar Müslümanlar ile namazında bir saf tizilip bitmedi. Bir saf tizilip bitmedi. Birisi de kibetini de yapmadı. Maykısını da alıp koymadı. Hırmesini de salıp koymadı. Yeşikka. Allah şakırdı bitmini namazga deyip garip şanlanan sevdegerler silkinmediler de. Üst gözüm bilen kurmesem maa gajeplene almayayım. Şol meşitten şıkkar şuluk sevdegar bilen lelven sileşem bütün nersenge zorlanalar. Bütün nerseni mina erlep çıktılar. Bütün nerse gayipli. Tırmışının şundi tüben buluğuna. Ama lakin Kur'an-ı Kerim'de maa cevap var ikenliğin bilmi. Meryem suresinin 59. ayetini karasağız. Allah subhanehu ve teala ite Bismillahirrahmanirrahim. Fehalefe min ba'dihim halfun. Adağu salate ve tebeğu şehvet. Fesevfe yalqavne gayye. Şundi buğun kiler. Di Allah Teala. Namazların kaldırırlar. Үзләренең нәфисләренә иярерләр. Менә шушы кавымга, менә шушы буынга түбәнлек, фақирлек һәм мискинлек килер диде. Шуңа күрә җәмәгат мөселман дөньясының фақирлек, мискинлек, түбәнлек һәм проблема ишендә булуының беренче сәбәбе Мәрйәм сүрәсенең 59-нчы аяты әйтә: "Намазны калдыралар". Намаз калдымы? Шәхватыңа ияре башысың, үзеңнең нәфсеңә. Коръәне Кәримнән эзләмисең җавапны. Башка җирдән эзлисең җавапны. Менә шунда синең проблемаң шишелә. Коръән әйтә: "Намазыңны тыргыз". Хәтта җәмәгат Мәрйәм сүрәсенең шушы 59-нчы аятын тәфсир кылган галимнәр әйтәләр: "Хәтта абау сала дигән сүз намазны бөтенләй калдыру да түгел. Намазны бирелеп укымау. Намазны истән генә укысаң да түбәнлеккә төшәсең". Чөнки Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям кемнәрдән бер көн чыккан да әйткән сахабаларга: "Сезнең өмметтән кыямат көне, кыямат көнендә шундый бер кавым килер. Сезнең өмметтән кыямат көнендә бер кавым килер. Буларның тау кадәр намаз, ураза әҗерләре тау кадәр күренеп торыр. Шул әҗерләренә баргач, Аллаһ Тәгалә аларны шәшелгән тузанга әйләндерер. Савапларыннан бер файда юк. Хаба мансура". Шуннан соң Сәүбән исемле сахаба сорый: "Я Расулуллаһ, булар кемнәр соң? Безгә аңлат инде, шулар кебек булмаска тырышабыз", дигәч, Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям аңлата: "Бу сезнең кавымнан, сезнең өмметтән. Булар сезнең кебек намаз укыйлар. Әмма ләкин харам гамәл белән япа ялгыз калгач, Аллаһның канунын бозалар. Намаз укый. Әмма ләкин япа ялгыз харам белән калгач, кеше күрмәгәндә, кеше ишетмәгәндә Аллаһның Коръәнен боза. Менә булар ди түбәнлеккә төшүчеләр булырлар. Шуңа күрә мөселман дөньясы бүген шушы вакытта, бу гасырда үзенең югарылыгын һәрбер мөселман үзенең эшендә, сәүдәсендә, гаиләсендә мәсьәләләрен шишер өчен иң беренче намазыңны тыргыз. Дөрес рәвешкә. Мин бүген ишетәм мөселманнарның җәмәгать бөтен әйбер мөһим. Намаз укып алалар. Әйдә намаз укып алабыз. Кишә сөйләшәм бер кеше белән. "Муеннан бурычка баттым" ди. Сәүдәнең башлыгы директор. "Ничек чыгарга белмим" ди. "Сырап куйдым, син бит былтыр намазга баскан идең. Хәзер намаз укыйсыңмы? Юк, берсен дә укымыйм" ди. Мен әйтәм, менә шуннан битен дә башлама. "Хәзрәт, при чем монда намаз" ди. Бурычны кайтармыйлар, пришон монда намаз ди. Менә без нинди дәрәҗәдә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең кулында бөтен мал. Аллаһның кулында бөтен мөмкинчелек. Намазыңны тыргыз. Үзеңнең нәфисең артыннан барма. Аллаһның Коръән артыннан барсаң, беренче шартны үтәгән буласың. Икенчесе, җәмәгать, Аллаһ субхана ва тагала Нур сүрәсендә тагын бер кимчилегебезне әйтә. Аллаһ субхана ва тагала әйтә: "Бисмиллаһир рахманир рахим, ва ла юмаккинанна лахум динахум аллази иртада лахум". Мин ди шундый динне генә куатлыйм. Шундый динне генә куатлыйм, кайсы дин белән мин риза ди Аллаһ тагала. Ягъни нәрсә дигән сүз? Biz koy vakitte bizden Müslümanlardan ikinci bir şir. Biz dinlen Allah biz husumuzga aşağınlığına. Ama lakin Allah Teala tilegenini biz almayız. Bir kişi kilgen. Hazretti, mindi Kur'an'da namaz okumasqa kerek ikenligin turundagi oyatni taptım di. Kur'an'da di Allah Teala di namaz okumasqa kuşa iken di. Metem koya o. Mena bitti. Ya eyyuhallezine amenu la taqrabu salah. Ey iman kitirgen bendeler namaza yakın kilmegiz. Meyten bunun bir tane devamı var. Ve entüm sukere isrik bulan halde minelanda gitme gendi. Üzüne kirekliliğin algan küp hatınlık degen ayetinin cemaat yartısını bir yakışı bilerler. Birinci yartısın. Abu Hanife yaşayan şırda Halife Mansur ikinci katını almakçı bulgan. Katını karşı kilgen. Şundan sonra Mansur etken, Halife Mansur etken katını eyde kimi şakırabız? İki bizden arabızda sudya ettirip, kazı ettirip. Katını etken Abu Hanife'ni in zor galim yarar şakır. Kilgen Abu Hanife, Halife'nin iğne, Halife Mansur şarşav artına katını oturtup koygan. Şundan sonra Halife Mansur, Halife Sırı Abu Hanife'den mina yarı mı kendi ikinci hatını alırga? Yarıydı. Ayet vardı. İki, üç, dört hatına kadar ilerine alas. Şundan sonra Halife Mansur ete şarşav artına. İşittin mi? Şundan Abu Hanife anlap ala bularının ide bu mesele boyunca birdemlik yok iken. Şundan sonra ete hürmetli halife de eli ayet bitmedi de. Ayetinin eli devamı var. Eğer de gadil bulalmasağız bir hatın bile yaşayığı hayırlere. Gadil. Gadillik. Müslüman kişisinin birinci orunda bulağı deyiş. Şundan Mansur halife uylu başlayı. Min bit ilde gadilliknin garantı. Ayetinin ikinci yartısını Abu Hanife anlatıp birgeç halifeye. Halife baş tarttı. Yok. Min diye gadilliknin buldur almayayım diye. Şuna göre bir hatun bilen güne kullandı geç. Abu Hanife çıkıp katıp gitti. İğne katıp gitken de bir atlı kuvup gitti Abu Hanife'ni. Kolunda bulek. Abu Hanife'nin koluna bulek bile atlı eti Abu Hanife. Nindi bulek bu? Mansur'un hatını ciberdi. Kıvakıttı cemaat. Ayetinin, Kur'an'ın şahan yağın alabız. Şamağın yağın kaldırabız. Müne bu cemaat nefisin tilegenliğine inanu hem nefisini ilah itip kuyu bilen bir. Çünkü Allah Teala'nın özünün dini var. Şundi din bulgandağına kuvvetli dini bizne. Eğer de özümüz tilegen şeyine yürsek alıp dinlen Kur'an'dan. Mündi dinini Allah Teala kuvvetlemi. Mündi din nıklı bulmi. Şuna göre nişe gittirip Kur'an'ı anlağanlar, sahabeler, peygamberimiz anlatkan, galimler anlatkan, mine şuşun bir revuşte biz ana ütesekkine kuvvetli bulabız. İşinci hata cemaat, Allah Subhanehu ve Teala bizge ana anlata El-Gimran suresinde Bismillahirrahmanirrahim وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَدُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا İmansız kişilerinin ziyanı Аларның сізні ләззәткә тартулары, шәхвәткә, гынаққа тартулары сізгә зыян китермей? Әгәр дә сез сабыр булсагыз, һәм тәкъвалыгын сакласагыз. Сабыр дигән сүз җәмәгат Аллаһ Таала адам баласын сыный байлык белән дә, фақирлык белән дә. Менә шушы Сирия дәүләте фақирлык белән сынала. Бер таксистка утырдым. Таксист 42 яшьтә укый яза белми. Мин әйтәм, безнең илдә 60 яшьлек әбиләр бер айда иренәләр гарәп әлифбасын. Нишә син 42 яшьтә укый белмисең дим. Коръәнне укымый 40 яшьтә акча эшләп йөри. Икенче бер егет, яшь егет. Шул ук илдә таксист утырып бара, кыска футболка кигән, кулында 4 гарәп хәрефе белән наколка. Без дидем, бу хәрефләрне изге хәреф итеп иренәбез. Ничек шушында син җирият иттең наколка итеп язырга дип 10 минут вага сөйләгәннән соң, валлахи җәмәгать рульгә ятып җылады. Гарәп җигете, фақирлектән намазлары да юк, диннәрен дә тота алмыйлар, сабыр итә алмыйлар. Чөнки пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва сәлләм дуасы булган: "Әгъузу биллахи миналь куфри валь фақри". Кафирлектән һәм фақирлектән Аллаһка сыйнам дип, Аллаһ бирә күрмәсен фақирлекне, чөнки фақирлектән кафирлеккә бер адым. Фақирлектән кафирлеккә бер адым. Менә бу җигитләр, мусламан җигитләре җылы. Кая күргәнегез бар җәмәгать, гарәп хәрефләре белән накол яттым. Шуңа күрә сабыр итә алмыйлар фақирлеккә төшәләр. Гарәп әмирлеге байлыкка чыдый алмый. Бер галим сорап барган бер миллионерга 20 мең доллар бир әле китап чыгарырга дип, бу миллионер формула 1-ны үткәрәсем бар, акчам юк дигән. Бер машина тора 5 миллион доллар, акча юк. Кем ничек сынала? Шушы сынауга сабыр итә алсагыз, һәм шушы байлыкка яки фақирлеккә сабыр иткәндә тәкъвалыгызны югалтмасагыз, сез өченче ширне дә җиңәсез. Беренчесе намазны тыргызып шәхвәткә йөрмәү. Икенчесе үзем теләгән дин түгел, Аллаһ теләгән дин белән яшәү. Өченчесе Аллаһ биргән авырлыкмы, җиңеллекме, байлыкмы фақирлеккә, кафирлеккә төшмичә, чөнки байлыктан да сабыр итмәсәң кафирлеккә төшергә бик җиңел. Өченчесе җәмәгать сабыр белән тәкъвалыкны саклау. Һәм соңгы дүртенчесе Аллаһ субхана ва тааля Ар-Рагъд сүрәсендә, күк күкрәү сүрәсендә әйтә: "Бисмиллаһир рахманир рахим. Инна Аллаһа ла йугъйиру ма биқаумин хатта йугъйиру ма бианфусихим". Аллаһ тааля сезнең тирәдә булган хәлне үзгәртми, үзегезне үзегез үзгәртә башламыйча. Әгәр дә гайләңдә синең авырлык икән, шуны аңлыйсың, иң әүвәл үзеңнән башла. Балам тыңламый икән, үзеңнән башла. Сине тыңлый алырлыкмы син әти? Тыңлый алырлыкмы син әни? Ибраһим галейхиссәләм улы Исмагыйлгә йокыдан торып әйткән: "Аллаһ Тәгалә мине бүген сине шалырга кушты" дигән. Шалырга кушты. Исмагыйль нәрсә ди? Әти, нәрсә кушкан булсалар, инша Алла мин сабыр булырмын ди. Менә әти. Әмма ләкин кайвакытта без үзебез, үзебезне үзгәртмичә телибез безнең тирәдә хәл үзгәрүен. Аллаһ Таала әйтә: "Үзгәрми, үзіңіне өзгертмейші. Шуға күрі мұна бүгін күнде мүсілман дүниесі, мүсілман халқы шушынды дүрт шир білен ширли. Американан бір мүсілман қатыны келді мұнда. Менден сұрай, Хазрет, мұна дей, нешегінде дей, дин дей, ислам дейіні бізді мүсілманлар, аңы бізді ер кіші білен хатын қызның қолға қол беріп, есеннәшуі нік тыйған екен дей. Ол бетінде зұр гынақ түгіл. Біз Америкада дей, көз алдына кетір алмейбіз, нешегінде дей, ішке келіп, ер кішіге қолыны бермеше есенешсең дей, бізді аңламайлар дей, нешегіндіріп дей, ислам дейіні шушынын дей, тыйған екен дей. Мұның нәрсесі барсын дей. Америкадан келген мүсілман хатыны. Бұ хатынға жемағат аңғатырға туры келді өз тілінде. Британияның патшасы Елизавета. Британияның қануны бойынша жидігіне ер кішіге қолын бер ала. Жидігіне әтірлі ер кішіге. Құрәні кәремнен санадық, мүсілман хатын қызы да нәқ жидігіне кішіге қолын бер ала. Ирі, баласы, әтісі, абысы, баласы, ағасы, қам ұнығы. Бітті. Аллах тағала мүсілман хатын қызын патша дәрежесіне көтере, әсіз аңламайсыз дейдім. Патша дәрежесіне көтере Аллах хатын қызына. Әсіз аңламайсыз. Шуға кірі жемағат, Құрәні кәрім бүтін үлкеде, ниндігіне үлкеде болмасын, мүсілман дүниесі үшін бірден бір дәвалану хәм түзәту шарасы. Тезірек шуға қайтқан сайын, хәлі біз хәйліге өзгере. Құрәннен ерағайып, шәхуәт білен башқа нәрсеге таянған сайын, хәлбіз түбенге түшірге мүмкін. Мен сізге тікмеге сілемедім Шәм хәм Дамаскларыны. Қашандыр алар да зұр бейік дәрежеде болғанлар, әммәләкен Құрәннен кетіп, түбенге түшкенлер. Аллам сақласын, бізні де түбенліктен, фақирліктен, міскінліктен, хәм бик қаты зұр байлық біленде сынаулалардан. Я Раббым, өзі біздің дині бізні Аллах тәлі құшқан шақыр әні кәрім білен өтеп барып, тұрмышымызға бірекет, сәғадет, иминлік, үшлерімізде зұр байлық, ғайлеларымызге әлфет мұхәббет, балаларымызға тәуі вәхиде білен ешірге Раббым өзің насип елесен еді. Ақулу қаули хәді. وأستغفرك فاستغفروه إنه الغفور الرحيم والسميع الدعاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا أنت المقدم وأنت المؤخر إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله